Romans chapter 15.
Mo ba god ne bbe kenteneng ba ne grerend ti mbon ne bre usaji fu bad ti fe te ba uta ayani ne ona grerend sajiye ni ne te unja fipin ti ni mune imbo un kentere ba fu pen wai u ku di ba ni gab di ni Jesus rinen ne rembe ti mul un simbe man kin imbo ul te saji di bari imbo nge bari na fupen yao gure kenteneng fupen wae u. Puri ngo imbo uta bagi mari te yuon fuman kentene fupen. E tekeneng ni gao ndin di ni anane god ni fuegri pas ning nariken te nerem di fugri na furen ya tu ui. Christ ni imbo yembe nindin kin te nikin de nepe yembe nindin seji. Puri imbo god nariken tene fupen. Lian kin te god ning want book per second ana tu uine. Di want wen ta fugri. God uden nu fere mundu te ni ngebu fere mundu. God ni asi want bagulian uta simben in dim. Di urman kin fate te fugri. God ni uta god onne mimbu kin simben in dim. Di urman e bai benunduk di grefu yambu. E bai bagana god otiumne tamu fikin tening. Warning before pass. The mu nga god ni beri free free gavnunduk grefu yambu di warne pass kin ni fangu gudik ngo gavnunduk e ngo Christ Jesus ning imbo ur teken fugri ne puwen di ne rene vise. Te e ngo ubaga ane ne rene vise di god beri imbu Jesus Christ ni ki ni nyambu te wundiri liwo. Fugri bumu Christ ngo unta uo wi gonde sinambu waskin fugrine uta aye te watari ane yuone was. Ngo fuwen e god nyambu imbu ibrise. Nge wandren simbe gad te fugri. God ni Christ ti inundok nandi bagi juda gawnundok. Ni fugri funen e ni benand te fugri god ni asi juda mingko te simbe nindin nari ni juda gawnindin ye funand kin te nganyene. Di juda ne seji, mu ni juda seji kin te gaw nindin, god nyambrin diri liwo. Tepukri god ni juda seji kin anane yawonu tony, di Christ inundog nandi. Lien kin te god ning wand buk perse kin lien anet uine. Pate lien kin ning bu nge uta juda seji kin de nu nyamb diri liwo. Di nge nunde nyampe yuwo kari e uta nu nyamb rindi bibiyo. Di wan aye mune fugri. Ngo juda sejikin. Ngo juda ane refene wikur di cimbay wan ye. Di aye mune fugri. Ngo juda sejikin. Ngo baga ane yimbui baginda ye na wokin. Nining nyamb te e undiri liwo. Di uta bagi ni nyamb e rindiri liwo. Di prophet Isaiah mune fugri ne nari. Uti li Jesse King David ni ki. Nining uta ndagri nandi ye. Di god nari ni juda sejikin ni meng yimbu ni ngenas. Di juda sejikin riri ni ndagri di god yimbo yuwon kin bagunda yemba nindin funan kin te yemba nindin. Nge god buti ngo unen ya buni yimbo niya unen kumbu fuwas kin te fengu gudig e ngo gaw nundu umbo yuwon na kuse di fibri ne chimbay ana Jesus ne umbu. Di tende fai ngo umbo yuwon na kuse. Di imbo yuwon kin otiwo ye teneng chumbay anagin bifu was. U yuwon ye ni ngo ugren ye bu ne grerind di imbo otiwo god ne uye teneng bifu was. Nge mand, nge uta aye ngo u ning nerim kin fugri ne nagab. Nge nagab kin te fugri ngo u none imbo u yuwon kin an fuwen ye. God fuegri pas ning narikin ten ne wamp omo. Uta aye fuegri yuon fu paskin teneng oi oi yeri undi nyikin tui. Udi nge nyumora e wen ulgri kin wen god ni fuegri wasning narikin teneng simbagat kin tende fai wand gre kin nganye simbagat. Tapugri god ni nikinde nefenenge yuon noa kin teneng yembele ne e ninde nyampe yembagat. Pugri bunge wand gre kin simbagat e ngo god ni fuegri wasning narikin temune ne umbin. God ni nge naifko ko e Christ Jesus ning yembe ye uti ning kas e ute aye juda seji kin gaw grin. Fugri bunge priest kin fugri Godning wand yuonye te ute simbegdin. Nge priest kin fugrikas, e ute juda seji kin te priest umo godnde sipe nirndo kin fugri godnde sipe kirndo di godning uu yuonye ninde nas. Di tekening godni chumbaynand, dini godni kin te ute ningris. Pugri bumu nge godning yembegat kin te ning nge Christ Jesus temu repene pas di tekening nge on nganye chumbaygat. Tepuk nge wan simbegat kin te nge nganing de nefe simbegat seji. Christ ni ngende mimpe simbenan. Di ute juda seji kin ni godni fugri risning nalikin ten nerimp. Di tekening ni god nalikin fugri nel ris. Den kin te ni nge wan simbegat kin di imbo urtel on di nerimp. Tepuk godni imbo ur gre kin yembenin di nyikin tening nge yembe ute grine yembe mlin tu iseji kin rian yembe grin. Godning u yuonye ni nge gren ne di nge ni ning yembe ye uti ning kas. Pugri bu Jerusalem pu pate lirger so ilirikum te nge ko di Christ ning wand yuon kin te simbe gad frene. Pudi nge Christ ning yembe gad kin te ti e ute mo Christ ning wand yuonye simbe man sejine kin tende ko wand burkawo ning kari. Te pukuri nga tia ute mo Christ ning yembe te fate mirge pre kin tende ko seji. Pudi tia ute Christ ning wander tungu seji ne ye tende ko. Len kin te prophet Isaiah ni God ning wander second book pe tende urnan kin anet wine. Te pi asi ute ni ning wander tungu seji ni rtungu di ni nerimbeg ye. Di fi God ning wand simpe nand kin te rtungu seji mu ni nerimbe ye. Patelien kening bunga tia aepe te ko wand burkawo. Di nge godo ngo gudo useji. Nge pripi godo ngo u rom wasken gudo u ning negap pudi godo seji. Pudi mu wende ofu nge yembe umo kawo di tia bagi god ni Jesus Christ ning wand simpe nand kente simpe gadru tung fre. Di nge asi pripi godo ngo gudo u ning di mu nge godo ye. Tepukri mu nge Spain koning di nge nungo unde tegri ei godo koye. Di nge godo rom ktarir kin tende fai di nge nungo ane mso paspre ei koye. Di tefi nge nungo ane on nganye pas yao kure kudi nge koye. Di nge ko kin tende fai ngo nge gaundu ei ko. Pudi mu ne nge ute god nerimbu kin Jerusalem riskin ni wet budi kranyko. Tepukri ute god nerimbe kin nge Jerusalem risye ni mir wongrin kin wet bli seji. Di ute juda seji kin Macedonia di Akaya opu riskin ni wet bli nge reperuo. Nini kine juda kin ute god nerimbe kiet wet bli nge renyi e ni gaurindin ning. Tepukri juda ni juda seji kin gaurindin di ni Christ ning wand god defu vindi kin te nerimbe. Pukri bu mu ni oi mune wet bidi fe gaurindin. Tenik nge ko Jerusalem di ni wet bidi te yuone kenyi fre te di nge Spain ko. Tende fai di nge godo nge gudo u. Di nge negap nge godo nge gudo u kin tende fai nge de gri Christ nge on nganye yuone na. Pudi mand bagi imbu Jesus Christ nge grepe nge u di nge ane repene god nge yembe bad. Di god ni nikin uu yuonye ti inandok na di beginde nas di beg god ni ute bagi te yao franyirige. Pukri bu nge kari niko u nge ga undi god fengu undik e ute god ni wand meri rev sokin ni nge mai reg seji. Di god fengu undik e ute god ni wand dob menkin judia ofu masye ni nge mi fu mankin te fu men seji. Di ute god nerimbi kin Jerusalem riskin ni ute juda seji kin god nerimbi kin ni wet bilirwo ye te riteri ning nge rind. Ngo te kin ning god fengu ndrik e te nge yuone kokotarilge e god nari kin te ning nge nungo unde godo kin tende fai chumbaya ane godo ngo ane pas di oi oi grefateri. Di mu nge god uti bega gawon nduk mbo yuone rese pas ye nifango gudig e ingo ane was tenganye.